Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, botoa edo bala, lehen partea. Egilea, Malcolm X. Itzultzailea, Ana Morales. Malcolm X, Omahan jaio zen, Nebraskan, 1905ean, eta 1965ean hil zen New Yorken. Afroamerikarren eskubideen aldeko aktivista, islaria eta paiz musulmana izan zen. Jakina denez, Malcolm X-ek isa letra hartu zuen abizentzat, esklabutzak ezabatutako bere leinuaren simbolo gisa. Bera jaio horretik ere, basakeria arrazistak pairatu zituen etengabearen familiak. Aitaren hiroa naia hil zituzten, Ku Klux Klanek mehatxu egin zion familiari eta alde egin behar izan zuen beste toki batera bizitzera, urrengo herrian etxea errezieten. Malcolmen aita, tranbia batek zapalduta hil zen, baina etzen sekula argitu nola, eta susmorik bazegoen, ezote zuten gurpilazpira bultzatu. Amari, buruan ahaztu zitzaion, zoroetxera eraman zuten, eta semealabak sakabanatu egin ziren hainbat etxetan. Haurtzaro oso gogorra izan zuen arren, Malcolm X ikasle onenetako bat izan zen institutoan, baina ikasketak utzi zituen, irakasle batek esan zionean, abokatu bihurtzeko amets horiek, ez zirela bat ere realistak, mutur beltz batentzat. Lapurretagatik, auzipeturik, kartzelan sartu zuten 18 urterekin. 10 urte eman zituen bertan, eta denbora hori, erabakigarria izan zenaren bizitzan eta 20. mendearen historian. Irakurlea morratua egin zen, eta bere burua estea erabaki zuen. Islamaren nazioa izeneko mugimendu religiosoaren berri izan zuen, eta musulmana egin zen. Laster, Eliza horretako ministro ere bihurtu zen. 1950ean, Malcolm X-ek gutuna idatzi zion Truman presidenteari, Koreako gerraren aurka zegoela eta bera komunista zela adieraziz. Arrezkero, orpuetan izan zuen FBI. Hasieran, komunista izatea zuten kezka nagusi, baina islamaren nazioan nola zihoan indarra hartzen ikusi zutenean, bestelakotu egin ziren kezka horiek. Malcolm X oso gizon argia zen, islari bikaina eta oso lider karismatikoa. Afroamerikarren eskubideak sutzu eta usart defenditzeaz gain, modurik gordinenean eta lotzarik gabe, eta errora joanik, salatu zituen Amerikako Estatu Batuak beltzen aurkako krimenengatik, eta afroamerikarren autodefentza eskubidea aldarrikatu zuen poliziakuko egiten baldin bazion babesa emateri. 1964an, Malcolm X islamaren naziotik atera zen, haren ortodoxia erligiosoa zela eta, baina ez zuen islama utzi. Esan zuen erakunde nazionalista beltz bat antolatuko zuela, afroamerikarren kontzientzia politikoa esnatzeko eta eskubide zibilen aldeko borrokako beste lider batzuekin elkarlanean jarduteko. 1965ean, New Yorken hitzaldi bat ematen zegoela, tiro zil zuten islamaren nazioko zenbait kidek. Urteak ziren tirabira gogorrak zirela nazioaren barruan, eta gaur egun, frogatutako gauza da, eskutuko poliziak zeudela sartuta disentzioak areagotzeko. Gerora jakin denez, FBI-ak COINTELPRO programa sekretua eukizuen martxan, 1950-reko eta 1960-ko hamarkadetan, poliziak eskubide zibilen aldeko erakundeetan infiltratzeko eta barrutik lehertarazteko. Gaur egun gauza jakina da, John Ali, Islamaren nazioko idazkari nazionala, agente hoietako bat zela. Malcolm X-ek Estatu Batuetako beltzen autoestimua goratu zuen, eta berriro lotu zituen beren jatorri eta sustrai afrikarrekin. Islamaren bitartez, diasporako afrikarren batasuna lortu gura zuen, Estatu Batuar eta Europarren menderakuntzatik aske. Berari zorzaio Islamak Estatu Batuetako komunitate beltzean izandako zabalkundea, eta haren lanak inspiratu zituen afroamerikarren arrotasuna aldarrikatu duten eta gaur egun hain ezagunak diren kontzeptu eta esloganetako asko. Afroamerikar kontzeptua barne. Ez dago zalantzarik. Beltza, zoragarria da. Malcolm X-en hitzaldia. Botoa edo bala. Lehen partea. Itzultzailea, Ana Morales. Malcolm X-ek 1964ean Ohioan emandako hitzaldia. Hil baino urte bete eskaz lehenago. Moderatzaile jauna, Anaia Lomax, Nebarrobok, lagunok eta etxaiok. Ezin du sinetzi hemen zaudeten guztiok nire lagunak zaretenik, eta ez dut inor bazterrean utzi gura. Galdera, nik ulertzen dudanaren arabera, hauxe da. Beltzen matxina da. Hemendik nora? Edo, eta orain, zer? Nire uste apalean, hemendik aurrerakoa, edo botoa, edo bala izango da. Botoa edo bala esateak zer esan nahi duen azaltzen saiatu aurretik, gauza bat argitu gura nuke neure buruaz. Musulmana naiz oraindik ere. Islama da oraindik nire erlijioa. Hori da nire sinestea. Adam Clayton Powell apaiza den bezala eta New Yorkeko Abyssinian Baptist Churcheko burua, baina aldi berean parte hartzen duen bezala herri honetako beltzentzat eskubideak lortzeko borroka politikoan, eta Martin Luther King, doktorea, kristau apaiza den bezala, han behan Georgiako Atlantan, eta herri honetako beltzen eskubide zibilen alde borrokatzen duen beste erakunde bateko burua ere bai, aldi berean. Eta aita Galamizon bezalaxe, uste dutaren entzutea izango duzuela, bera ere New Yorkeko apaiza, eskoletako boikotetan guztiz sartuta egondena hezkuntzako segregazioarekin amaitzeko. Ba, ni ere apaiza naiz. Ez apaiz kristaua, musulmana baino. Eta nire sinestea da, ekintza behar dela, fronte guztietan, eta behar diren baliabide guztiekin. Oraindik ere musulmana banaiz ere, gaur enaiz etorri nire erlijioaz berba egitera. Enaiz etorri zuek erlijio saldaraztera. Enaiz etorri bat ez gatozen ezertaz argudiatu edo hitz egitera. Badelako sasoia, gure arteko desadostasunak alde batera utzi, eta konturatzeko, hobe dugula lendabizi ikustea, arazo bera dugula. Gu guztion arazo bat. Eta arazo horregatik, gorriak ikusiko dituzuela, baptistak izan, naiz metodistak, musulmanak edo nazionalistak. Ikasiak izan, naiz eskolatu gabeak izan. Bulebardean bizi, naiz kaleko zuloan bizi. Gorriak ikusiko dituzue, nik legetxe. Barku berean gaude guztiok, eta gorriak ikusiko ditugu guztiok, gizon berbera dela eta. Eta suertatzen da, gizona, zuria dela. Hemen, herrialde honetan, gu guztiok pairatu dugu zapalkuntza politikoak gizon zuriaren eskutik. Esplotazio ekonomikoa, gizon zuriaren eskutik. Degradazio soziala, gizon zuriaren eskutik. Orain, horrek ez du esangura, zurien kontrakoa garenik. Baina esangura du, esplotazioaren kontrakoa garela, degradazioaren kontrakoa garela, zapalkuntzaren kontrakoa garela. Eta gizon zuriak nahi espadu bere kontrakoak izan gaitezen, utzi diezaiola gu zapaldu eta esplotatu eta degradatzeari. Kristauak naiz musulmanak naiz nazionalistak edo agnostikoak edo ateoak izan, lehendabizi gure desadostasunak ahazten ikasi behar dugu. Desadostasunik badugu, euki ditzagun armairuan. Jende aurrera saltzen garenean, ez dezagun eztabaiderik izan, harik eta gizon horrekiko eztabaida amaituta izan arte. Kennedy presidentea, gai izan bazen Tuxefekin bildu eta garia trukatzeko, gu, dudabarik, gauzak gehiagok batzen gaituzte Kennedy eta Khrushchev baino. Arin baino arinago ezer egiten espadugu, uste dut onartu beharko duzuela, behartuta egongo garela, edo botoa, edo bala erabiltzera. 1974 honetan, bata edo bestea da. Ez da denbora amaitzear dagoela, amaitu eginda. 1974 urte hau pilpilean dago. Amerikak inoiz ikusi ez duen moduan. Irakiten, sekula ez bezala. Zergatik? Politika urtea ere badugu. Urte honetan, politikari guztiak itzuliko dira komunitate beltza deritzonera, euren koplekin boto batzuk ateratzera zuei eta niri. Urte honetan, politikari zuri-xuri hoiek itzuliko dira zuen eta nire komunitatera, euren gezurrezko aginduekin, gure esperantza elikatzera gero huts egiteko, euren amarru eta traizioekin, betetzeko asmorik ez duten euren agindu faltzuekin. Eta gure egonez hoiek elikatzen dituzten neurrian, gauza bakarra ekar lezake horrek. Estanda. Eta orain, gaur egun Amerikan, badugu, eta parkatu, Anaia Lomax, beste masaia jartzen jarraitzeko asmorik ez duen beltz mota bat. Ez utzi inori esaten irabazteko aukerarik ez dagoenik. Armadara deitzen badizuete, Koreara bidaliko zaituzte, eta 800.000 txinatarri aurre egitera behartuko zaituzte. Ausartak izan baizetezketean, hemen txere izan zaitezketea ausartak. Hemen goztopoak, ez dira hangoak baino handiagoak. Eta hemen egiten baduzue borroka, behintzat jakingo duzue zertarako zaudeten borrokan. Enaiz politikaria, ez da politika ikaslea ere. Izatez, enaiz ezer askoren ikaslea. Enaiz demokrata, enaiz errepublikanoa. Eta amerikartzat ere ez daukat neure burua. Zuek eta ni, amerikarrak bagina, akabo arazoa. Barkutik jaitzi berriko arrasista hoiek, amerikarrak dira segituan. Poloniarrak, amerikarrak dira segituan. Errefuxiatu italiarrak, amerikarrak dira segituan. Europatik kateratako guztia, begi urdineko edozein gauza, amerikarra da segituan. Eta zuek eta ni, hainbeste denbora eman da hemen, eta oraindik ere, ez gara amerikarrak. Ara, nire zai gustatzen ere burua engainatzea. Enai ezarriko zurekin mailan, zu jaten ikusi, nik platera utzik daukadala, eta esan, bazkaldu egin dugula. Mailan ezartzeak, ez zaitu bazkarik ide egiten, non eta ez duzun platerka da horretatik zerbait jaten. Amerikan egoteak, ez zaitu amerikar egiten. Amerikan jaioa izateak, ez zaitu amerikar egiten. Zera, hemen jaiotzeagatik amerikarrak bazinete, ez genuke legerik behar izango. Ez zen konstituzio aldatu behar izango. Oraintxe bertan, ez zenukete izango eskubide zibilen legearen blokeorik Washington dizin. Ez dute eskubide zibilen legerik onartu behar izan poloniar bat amerikar bihurtzeko. Ez, enaiz amerikarra. Amerikartasunaren biktima diren 22 milioi pertsona beltzetako bat naiz. Demokraziaren biktima diren 22 milioi pertsona beltzetako bat. Hipokresia mozorrotua besterik esten horren biktimetako bat. Beraz, enago hemen Amerikar bezala zuen aurrean hitz egiten, edo abertzale bezala, edo bandera musukatzaile bezala, edo bandera astintzaile bezala. Ez, ez. Sistema Amerikar honen biktima bezala nago berbetan. Eta biktimaren begiekin ikusten dut Amerika. Ez dut amets Amerikarrik ikusten. Amets gaizto Amerikarra ikusten dut. Hogeita bi milioi biktima hauek itzartzen hasi dira. Begiak zabaltzen hasi dira. Hasi dira ikusten lehen begi aurrean euki besterik egiten ez zutena. Politikoki helduak izaten hasi dira. Ohartzen hasi dira, joera politiko berriak daudela kosta batetik bestera. Joera politiko berri hauek ikusterekin batera, ikusi dute hauteskundeak dauden bakoitzean, emaitzak hain direla estuak, non botuak berriro zenbatu behar diren. Massachusettsen berriro zenbatu behar izan zituzten, jakiteko gobernadorea nor izango zen, hain izan ziren estuak emaitzak. Gauza bera gertatu zen Rhode Islanden, Minnesotan eta toki askotan. Eta gauza bera Kennedy eta Nixonekin, presidente izateko aurkeztu zirenean. Hain izan ziren estuak emaitzak, botuak berriro zenbatu behar izan zituztela. Beno, zer esangura du horrek? Esangura du, zuriak oso berdinduta daudenean eta beltzek boto multzo bat daukatenean, beltzon esku dagoela erabakitzea nor jesarriko den etxe zurian eta nor joango den txakurraren txabolara. Gizon beltzaren botoak ipini zuen orengo gobernua Washington dizin. Zuen botoak, zuen boto lerdoak. Zuen boto etxakinak, zuen boto alferrik alduak, jarri zuen Washington dizin, gobernu bat, egok ikusi duena pentsalitezken lege guztiak onartzea eta zuek azkenerako ustea, eta gero gainera blokeatzea. Eta zuen eta nire liderrek ausardia dute, aratona txaloka ibiltzeko, esaten zenbat aurreratzen ari garen, eta zelako presidente onna daukagun. Texasen ona ez pasen, ezin daiteke ona izan Washington dizin. Texas, lintzamendu estatua delako. Mississippiren oial berekoa da, ez besterik. Texasen, Texaseko asentuaz lintzatzen zaituzte. Eta Mississippin, Mississippiko asentuaz lintzatzen zaituzte. Hori da guztia. Eta lider beltzauek, ausardia dute etxe zurira joateko texastarra batekin kafe hartzera, arropoltza egualdetar horrekin, hori baino ez data, eta gero ona etortzea zuei eta niri esatera, guretzako hobea izango dela ze egualdekoa denez, hobeto daki egualdetarrekin zelan tratatu. Ze motatako logika da hori baina? Izan dadila Island presidente, berare egualdekoa data? Hobeto jakingo luke haiekin zelan tratatu Johnson horrek baino? Horengo administrazioan, ordezkarien etxean, 247 demokrata daude, eta bakarrik 177 errepublikano. Etxeko botoen bi herenen kontrola dute. Zergatik ezin ote dute onartu zuei eta niri lagunduko digun legeren bat. Senatuan, 77 senatari alderdi demokratakoak dira. Errepublikanoak, 93 baino ez. Bene, demokratek poltsikoan daukate gobernua, eta zuek sartu zenioten. Eta zer eman dizuete ordainetan. 4 urte gobernuan, eta orain txasi dira eskubide zibilen inguruko legeren batez hitz egiten. Orain, gainerako guztia amaitu dutenean, paretik kendu dutenean, orain jesarriko dira eta uda guztia emango dute zuekin jolasean. Filibustero deitzen dioten betiko gezur jolas erraldoian. Hoiek, konpontxo eginda daude. Burutik pasatu ere ez dakizula egin konpontxo eginda ez daudela. Ze, eskubide zibilen blokeoan buru dabilena, Richard Russell izeneko Georgiako gizon bat da. Johnson presidente egin zenean, Washington dizira heltzean eskatu zuen lehen gizona Dicky izan zen. Dicky, ikusi ze laguntxoak diren. Hori da bere mutila, bere konpai, bere aizkidea. Baina jokoa betiko gezur joko zaharra da. Batek zeinestarazten dizu zure alde dabilela, eta amainatuta dauka jokua. Bitartean, bestea, hain dago sutzu zure kontra, non promesik betere ez duen egin behar. Beraz, 1964 honetan, badugu garaia esnatzeko. Eta ikusten dituzuenean hurbiltzen halako konspirazioekin, jakin dezatela begiak zabalik dituzuela. Eta ezagutu zaitzatela. Hori ere argi eta garbi. Botoa edo bala izan behar da. Botoa edo bala. Halako adierazpide bat erabiltzaren beldur bazarete, beste herrialde batera joan beharko zinatekete. Kotoi zelaietara itzuli beharko zinatekete. Kalezulora itzuli beharko zinatekete. Beltzen boto guztiak lortzen dituzte, eta gero beltzek ez dute zer jasotzen ordainetan. Washingtonera joan zirenean egin zuten guztia izan zen beltz potolo batzuei lanpostu potolo batzuk ematea. Beltz potolo hoiek, ez zuten lanpostu potolorik behar, bazuten lanposturik. Hori, kamuflajea da. Hori amarrua da. Hori azpikeria da. Hori arpegia garbitzea da. Ez ditu demokratak larrutu nahi, errepublikanoen alde jartzeko. Laster batean noa beste hoiekin. Baina egia da. Zuek demokratak aurrena jarri, eta eurek zuek berriz, azkenak. Begiratu kontuari den bezala. Ze aitzaki daukate, kongresua eta senatua kontrolpean izan da. Ze aitzaki ematen dute zuek eta nik galdetzen diegunean, aizue, zeingo duzue zuen aginduak betetzeko? Dixikratei botatzen diete errua. Zer da Dixikrata? Ba, demokrata bat. Dixikrata, demokrata mozorrotua besterik ez da. Demokraten buru ofiziala, Dixikraten burua ere bada. Dixikratak alderdi demokrataren partea direlako. Demokratek ez dituzte egundo bota Dixikratak alderditik. Dixikratek alde egin zuten behin, baina ez zituzten demokratek kanporatu. Pentsa zazuen. Hegoaldeko segregazionista narrasti hoiek txikitu zituzten iparraldeko demokratak. Baina iparraldeko demokratek ez dituzte inoiz Dixikratak txikitu. Ez, begiratu kontuari den moduan. Gezur joko batean dabiltza, gezur joko politikoa. Eta zuek eta ni erdian gaude. Sasoia dugu, zuek eta nik, esnatzeko. Gauzari den moduan begiratzen hasi eta den moduan ulertzen saiatzeko. Eta orduan, den moduan ekin ahal izango diogu. Washington DC-ko Dixikratek gobernuko batzorde giltzarrizkoa kontrolatzen dituzte. Dixikratek batzorde hoiek kontrolatzeko arrazoi bakarra da, lehentasuna dutela. Lehentasuna izateko arrazoi bakarra da, beltzek botorik eman ezin duten estatuetakoak direla. Gobernu hau demokrazian oinarrituta ere ez dago. Gobernu hau ez dago osatuta herriaren ordezkariekin. Hegoaldeko jendearen erdiek ezin dute botorik eman ere. Island, Washingtonera ere ezin daiteke joan. Giltzarrezko leku hoiek betetzen dituzten senatarietako kongresisten erdiak, modu ilegalean daude hor, konstituzioaren kontra daude hor. Joan den astean, ostegunean izango dira, 8 egun, Washington dizin izan nintzen eztabaidatzen ari zirenean, ia utziko zuten legea bozketara eramaten ala ez. Eta senatua batzen den aretoaren atzeko gelan, estatu batuetako mapa erraldoi bat dago. Eta mapa horretan markatuta daude, beltzak zein lekutan dauden herrialde osoan zehar. Eta erakusten du, hegoaldeko estatuak direla, hau da, beltz gehien dauzkaten estatuak, senatariak eta kongresistak dabiltzanak blokeoa egiten, eta bestera guztietako amarruak erabiltzen, beltzek botorik eman ezinik jarraitzeko. Negargarria da. Baina orain, ez da guretzat negargarria. gizon zuriarentzat da negargarria. Ze, hemendik gutxira, beltza esnatuxeago dagoenean eta zein atekatan dagoen ikusten duenean zein zulotan dagoen, zein jokotan dagoen sartuta ikusten duenean, orduan, beltzak beste taktika bat asmatuko du. Senatari eta kongresista hauek apurtzen ari dira estatu edo konderri jakin horretako jendeari botua emateko eskubidea bermatzen dioten konstituzioaren emendakinak. Eta konstituzioak badu bere baitan behar den tresneria estatu batek ordezkaria kanporatzeko, estatu horretako jendearen boto eskubidea zapaltzen ari denean. Lege berririk ez da behar. Oraintxe bertan pertsona bat baldin badago kongresuan, botua emateko eskubidea zapalduta daukan estatu edo barruti batekoa, pertsona hori bota egin beharko lukete kongresutik. Eta pertsona hori botata, oztopo bat kenduko genuke herri honetan benetako lege esanguratsuak esartzeko bidean. Izan ere, hoiek bota arren, ez da lege berririk behar. Ze pertsona hoiek ordezkatuko lituzkete, beltzak, gehiengoa eta ez gutxiengoa, diren konderri edo barrutietako ordezkari beltzek. Hegoaldeko estatu hauetako gizon beltzak botoa emateko eskubide guztiak izango balitu, Washington DC-ko giltzarrizko dixikratek, hau da, Washington DC-ko giltzarrizko demokratek, boterea galduko lukete. Utziko lioke alderdi politiko indartzua izateari. Ikusten duzuenean zenbateko boterea galduko lukeen alderdi demokratak dixikraten egala edo adarra edo elementua galduko balu, ohartuko zarete, zelan demokraten interesen kontra doan beltzei botorako eskubidea ematea. Demokratak gerra zibiletik ona, jaun eta jabe izan diren estatuetan. Ezin zara alderdi horretako kidea izan, hori aztertu barik. Berriz diot. En naiz demokraten kontrakoa, en naiz errepublikanoen kontrakoa, en naiz ezeren kontrakoa. Euren zintzotasuna zalantza egiten besterik ez nabil. Eta gure jendearekin erabili duten estrategiaz, aginduak egin dizkiotenean inoiz betetzeko asmorik izan gabe. Demokratak boterean mantentzea, dixikratak boterean mantentzea da. Ez dut uste, anaia lomak zintzoak ukatuko duenik. Demokratentzako botoa, dixikratentzako botua da. Horregatik orain, 1964 honetan, bada garaia zuek eta ni politikoki heldoagoak izan gaitezen eta ohar gaitezen zertarako den botoa. Eta botoa ematen ez badugu, helduko gara egoera batera, non bala bota beharko dugun. Botoa edo bala da aukera. Iparraldean, bestera batera egiten dute. Hor, gerrymander izeneko sistema daukate, auskalo ze izendan hori. Esan nahi du, beltz asko biltzen direnean eremu batean eta botere politiko handiegia hartzen hasten direnean, han datorrela gizon zuria, barrutin arteko lerroak aldatzera. Agian esango duzue, zergati jarraitzen duzu esaten gizon zuria? Ba gizon zuriak egiten duelako? Egundo ez dut beltzik ikusi lerrorik aldatzen. Lerroetara hurbiltzen ere ez diote uzten eta? Gizon zuriak egiten du hori. Eta normalean, gizon zuria da irribarre gehien egiten dizuna, eta tapa-tapa egiten dizuna lepoan, eta zure adiskidea omen dena. Adiskidetzua izan daiteke, baina ez da zure adiskidea. Beraz, funtzean hause sartu nahi dizuet buruan. Zuek eta nik Amerikan aurrez aurre daukaguna, ez da segregazionisten konspirazio bat. Gobernuaren konspirazioa da. Filibustero lanetan dabiltzan guztiak, senatariak dira, beraz, gobernua. Washington DC-n trikimailutan dabiltzan guztiak, kongresistak dira, beraz, gobernua. Zuen bidean oztopoak jartzen dabiltzan guztien artetik ez dago inor gobernukoa estenik. Beragatik borroka egin eta hiltzera atzerrira bialtzen zaituzten gobernu horixe dabil konspiratzen zuei botorako eskubidea emateko. Aukera ekonomikoak ukatzeko, etxe bizitza itxuraskorik izaten ez usteko, behar den moduko hezkuntza ukatzeko. Ez da enpresa buruen gana jo behar ere. Gobernua bera da. Amerikako gobernua. herri honetan beltzek pairatzen duten zapalkuntzaren eta esplotazioaren eta degradazioaren erantzule. Eta arpegiratu egin beharko zeniokete. Gobernu honek utz egin dio beltzari. Ustezko demokrazia honek utz egin dio beltzari. Eta liberal zuri hoiek guztiek utz egin diote dudabarik beltzari. Beraz, noragoaz hemendik. Hasteko, lagunak behar ditugu. Aliatu berriak behar ditugu. Eskubide zibilen borroka osoak interpretazio berria behar du. Interpretazio zabalagoa. Beste ikuspegi batetik begiratu behar diogu eskubide zibilen kontuari, barrutik eta kanpotik. Nazionalismo beltzaren filosofia aldarrikatzen dugunok, eskubide zibilen borrokan parte hartzeko modu bakarra, borroka horri interpretazio berria ematea da. Interpretazio zaharrak eskintuen kontuan hartu. Kanpoan utzi gintuen. Beraz, modu berrien interpretatuko dugu eskubide zibilen borroka, barruan sartzen eta bertan parte hartzen utziko digun moduan. Eta duda mudatan eta oin puntxetan eta epelkerietan ibili diren odolbako hoiei dagokienez, ez daukagu asmorik hala jarraitzen usteko. Duda mudatan eta oin puntxetan eta epelkerietan. Entzun duzu, botoa edo bala hitzaldiaren lehenengo partea. Egilea, Malcolm X. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!